Poštovane kolege, dobar dan, dobrodošli u presalu Vlade Republike Srbije. Ovo je preskonferencija Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. O aktivnostima ministarstva i aktuelnim dešavanjima u poljoprivredi govorit će gospođa ministar Ivana Dulić-Marković, pomoćnici ministra gospodin Stojan Arizanović za inspekcijski nadzor, gospodin Žoran Živkov za agrarnu politiku, gospodin Živa Žabeljan za agrarnu operativu i načelnik u sektoru za inspekcijski nadzor, gospodin Nenad Vujović. Na samom početku reč gospođe ministru Dulić Marković. Izvolite.
Dobar dan svima, hvala što ste se odazvali. Mi smo mislili, pošto su teme iz poljoprivrede vrlo aktuelne ovih dana, da danas ponudimo ovde da odgovaramo na vaše pitanja u vezi aktuelnih stvari koje se tiču pšenice, maline, višnje, čak i vode. Ono što je, dakle, bila ideja za konferenciju, kada su me pitali šta je tema, da priznam da sam kriva za sve. Dakle, prvo u vezi proizvodnje pšenice i žetve, mi očekujemo prema našim analizama ministarstva neki prosečan rod u optimističkoj verziji oko 2 miliona tona, u nekoj manje optimističkoj 1 i 700 hiljada tona. Prema tim, pošto je taj rod u blizu i naše potrošnje, očekujemo da će i cena biti prosečna i ta prosečna cena neće zadovoljiti proizvođače pšenice. Zbog toga su predviđanja da će, zbog tog cene prosečne i prosečnog roda, naša predviđanja su da će cena tokom godine rasti, što će omogućiti onima koji čuvaju pšenicu da nešto na njoj i zarade. I zbog toga predlog iz našeg ministarstva je da se subvencioniše skladištenje pšenice registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima i u isto vreme onima koji skladište da se omoguće kratkoročni krediti kako bi mogli da zasnuju setvu u jesen. Što se dalje razgovora tiče, mi smo imali razgovore sa proizvođačima, znate da su njihova očekivanja 9,5 i 10 dinara. Mlinovi se još uvek ne izjašnjavaju glasno, ali podatke koje imamo je da su oni spremni da ponude 7 do 7,5 dinara. Mi ove godine nećemo izaći sa premijom, jer mislimo da sa premijom smanjujemo samo cenu koju treba da plate mlinovi. I prošle godine, kao što znate, potrošeno je za pšenicu 3,5 milijarde. Svi su bili potpuno nezadovoljni. Ove godine u budžetu imamo samo 1 milijardu za pšenicu. Juče je bio sastanak u ministarstvu sa udruženjima proizvođača maline i sa Unijom hladnjača i, dakle, predstavnicima hladnjača. Nije postignut dogovor oko cene, iako je sam tok sastanka bio mnogo smireniji, konstruktivniji nego što je to bilo prošle godine. Dakle, svi su nekako svesni da moraju da sarađuju jedni sa drugima. Na kraju je generalni zaključak da će svaka hladnjača da formira svoju cenu i isto tako proizvođači i hladnjačari će da sklapaju ugovore u kome će biti definisana isplata i uslovi otkupa. Mi smo ih sa naše strane, dakle od strane ministarstva, obavestili o aktivnostima Saveta za malinu, za koju znate da je formiran na nivou vlade od predstavnika ministarstava koji imaju u nekim od nadležnosti malinu, dakle Ministarstvo nauke, privrede, trgovine i poljoprivrede. I obavestili smo ih o svemu onom što je u prošloj godini ministarstvo radilo, dakle od uvođenja certifikacije sadnog materijala, veoma oštrih inspekcijskih nadzora naše uprave za veterinu, koja je veliki broj materijala iskrčila sadnog maline, a s druge strane je podiže matičnjak osnovnog bezvirusnog sadnog materijala, pa do donošenja uredbe o HACCP-u, za koji je već jedna hladnjača konkurisala da izvrši povrat sredstava onih koji je uložila za dobijanje HACCP-a. Pored ovih aktivnosti mogu da vas obavestim da sledeće nedelje stavljamo u proceduru zakon o veterini, dakle usaglašen je sa pravnicima napokon i sa svim drugim ministarstvima. U nekim delovima gde nije usaglašen mislimo da možemo da odbranimo naše stavove. Isto tako u proceduru stavljamo i u zakon o zemljištu, što ste verovatno i primetili da se oko toga jako puno priča, da se organizuju razni skupovi, ali mi mislimo da imamo jedan jako dobar zakon koji će da pomiri ekonomske i socijalne ciljeve naše strategije. Pored toga, imali smo prošle nedelje ni krivi ni dužni, jer se radi o redovnim planskim aktivnostima ministarstva, priču o mineralnim vodama i ja bih zamolila svog kolegu Stojana Rizanovića, pomoćnika sektora za inspekcijski nadzor, da vas obavesti o tome.
Evo, dobili ste verovatno i vi kompletan izveštaj što se tiče naše redovne planske akcijske kontrole na osnovu godišnjeg plana rada sektora za inspekcijski nadzor i kvartalnih operativnih planova rada. Normalno, pošto je u pitanju sezona, mi smo upravo naš plan tako koncipirali da u letnjoj sezoni, znači od polovine maja do kraja avgusta, eventualno od prirodnih uslova i do polovine septembra, radimo pojačanu inspekcijsku kontrolu kvaliteta, osvežavajući bezalkoholnih pića, piva i mineralne vode. Što se tiče mineralne vode i piva, kontrolu smo koncipirali uzorkovanjem iz maloprodajnih objekata na teritoriji Beograda. Jer smatramo da je to tržište reprezentativno za sve proizvođače, ne samo iz Srbije, nego i na nivou državne zajednice Srbije i Crne Gore. Tako da su inspektori u okviru redovne svoje procedure iz maloprodajnih objekata uzorkovali slabo mineralne vode svih proizvođača koji su našli trenutno u prodaji. Tako da komentari da je neki od proizvođača povlašćen ili da on stoji za ovakve kontrole uopšte ne stoji. Odmah da vam kažem da proizvod tog proizvođača uopšte ne potpada pod odredbe pravilnika o kvalitetu mineralnih voda, jer se radi o, kako je proizvod deklarisan, o prirodnoj izvorskoj vodi i kontrolu takve prirodne izvorske vode radi drugo ministarstvo, odnosno druga inspekcija, to je sanitarna inspekcija. Normalno, po zakonu o standardizaciji, mi poveravamo da analizu, odnosno kontrolu usaglašenosti proizvoda sa tehničkim propisom, obavljaju akreditovane laboratorije i to smo i uradili. Dobili smo analize prvog kruga uzorkovanja i one su upravo onakve kako je objavljeno na sajtu. Od 15 različitih proizvođača, uzorkovano je 17 mineralnih voda, kod 5 je utvrđeno nešto što i nas iznenadilo, znatno povećan sadržaj aerobnih mezofilnih bakterija. Normalno, izveštaji o ispitivanju su pokazali sledeće stvari. Da su fizičko-hemijski parametri kod svih uzorkovanih voda u redu. Dalje, da nije utvrđeno sadržaj patogenih bakterija i mi u svim našim izjavama nismo izjavljivali da je sadržaj aerobnih mezofilnih štetan ili opasan po zdravlje. Međutim, važeći pravilnik je takav da on propisuje dozvoljeni sadržaj 100 ovih mikroorganizama po mililitru. Inspekcija kao organ koji kontroliše primenu važećih propisa je morala da postupi u skladu sa važećim pravilnikom. Što znači, pošto nisu izolovane patogene bakterije, mi smo stavili van prometa upravo ove mineralne vode u prodajnim objektima tamo gde su izvršena uzorkovanja. Odmah zatim počeli smo drugi krug kontrole da bi locirali problem. Znate dovoljno i vi ste pisali svi o tome da razvoj tih bakterija može uslediti usled neadekvatnog skladištenja, čuvanja i lagerovanja. Znači, tako da smo mi odmah proširili uzorkovanje i iz prometa i iz magacina gotove robe kod ovih 5 proizvođača. I što se tiče prometa, opet smo uzeli Beograd, druge prodajne objekte i 2 centra, to je Novi Sad i Niš. Rezultate analiza drugog kruga imate svi u ovoj tabeli. Ti rezultati pokazuju sledeće. da uzorci uzeti iz magacina gotove robe od ovih pet proizvođača, ko četiri su ispravni, odgovaraju važećem pravilniku o kvalitetu. Jedino kod vode Vrnjačko Vrelo proizvođača Deo Vlajković Globus Vrnjačka Banja je takođe, znači u uzorku uzetom u magacinu gotove robe ovog proizvođača, pokazao da ne odgovara i u izveštaju ispitivanju stoji da je registrovana masa ovih mikroorganizama po mililitru. Što se tiče analiza u prometu, znači ova tri centra, Beograd, Novi Sad i Niš, ispravni uzorci su registrovani proizvođača, odnosno mineralnih voda Minakva i Rakovička Bivoda. Međutim, kod ove tri preostale vode dobijamo preko izveštaja o ispitivanju i dalje uglavnom prisustvo ovih bakterija. Tako da vidite, kod Aquavive u Beogradu iz drugog prodajnog objekta je opet 1060 mikroorganizama po mililitru, ali u dva druga objekta u Novom Sadu i Nišu su blizu graničnih vrednosti 140, odnosno 120. Što se tiče Vlasinske Rose, u Beogradu u drugom prodajnom objektu 6300 mikroorganizama, u Novom Sadu masa po mililitru, međutim u prodajnom objektu u Nišu svega 10, znači ispravan uzorak. I što se tiče Vrnjačkog Vrela, kod njega vidite praktično svi uzeti uzorci iz prvog kruga u prometu, iz drugog kruga u prometu, iz magacina gotove robe nisu odgovarali važećem pravilniku. Normalno mi na osnovu ovih analiza preduzimo dalje mere iz svih prodajnih objekata da je utvrđeno povećano prisustvo ovih bakterija, bit će stavljeno van prometa, a kod proizvođača Deo Vlajković bit će već doneto rešenje o zabrani prometa kod samog proizvođača dok ne otkloni ove nedostatke. Također, nakon prvog kruga, od pet proizvođača samo su se dva izjasnila za superanalizu. Radi se o mineralnim vodama Minakva i Rakovička Bivoda. Pošto smo imali drugi krug uzorkovanja započeli pre njihovog izjašnjavanja, dobili smo prvo rezultate, znači analiza drugog kruga, ali upravo pre ove konferencije za štampu usmeni izveštaj što se tiče superanalize Minakve iz onog prvog kruga uzorkovanja iz prodaje u Beogradu, takođe potvrđuje prvu analizu da ima znatno veći broj mikroorganizama, ali kažem, mi smo već u tom prodajnom objektu doneli rješenje i ta voda je povučena.
Dakle, ja bih samo htela da ponovim da Ministarstvo poljoprivrede je nadležno za kvalitet vode, a ne za zdravstvenu ispravnost. I u svim našim izjavama mi smo se, dakle, pozivali na analize koji su rezultat redovnog inspekcijskog rada. Ni u jednom slučaju nismo se pozivali na patogene bakterije koje nikad nisu ustanovljene. I, dakle, mi mislimo da apsolutno nismo povod, niti smo znali šta je Ministarstvo zdravlja Crne Gore radilo. Kao što ste verovatno svi videli, oni su izdali novo saopštenje za javnost u kome su rekli da nisu utvrdili patogene bakterije i verovatno će ta situacija da se reši na neki normalan, stručan način kako je trebalo da se vodi i od samog početka. Mi smo svesni da u pravilniku koji je pravljen 1993. godine veliki prisustvo ovih bakterija mezofilnih je mnogo veće u našem pravilniku nego što je pravilnicima Europske unije. Pripremljen je novi pravilnik i on će biti promenjen verovatno sa saveznom nivou, pošto je to ingerencija savezne države. Ali dok jedan pravilnik važi, važi za sve i naravno posao ovog ministarstva je da sprovodi važeću zakonsku regulativu. Možda, želite što?
Evo samo još par rečenica. Da se nadovežem na priču, dosta je ta priča bila u sredstvima javnog informisanja oko važećeg pravilnika o kvalitetu. Dobro znamo da imamo jako puno propise koji nisu usklađeni sa evropskim normama i standardima. U procesu pridruživanja Evropskoj uniji ta procedura treba što pre da se obavi. Što se tiče donošenja tehničkih propisa, nadležno ministarstvo je i ranije bilo dok je postojala SRJ, a i sada na nivou državne zajednice Srbije i Crne Gore, nadležno ministarstvo za donošenje ovih propisa je ministarstvo za unutrašnje ekonomske odnose, odnosno bivše ministarstvo za privredu i unutrašnju trgovinu. 93. i sada kod formiranja radne grupe za donošenje ovog novog pravilnika uključeni su i predstavnici privrede, znači predstavnici proizvođača, a kod pravilnika iz 93. obavezno pozitivno mišljenje moralo tada da da i Savezno ministarstvo zdravlja sa aspekta sadržaja svih bakterija koje su propisane. Tako da, kažem, i sami proizvođači, njihova udruženja, pokret potrošača, druge zainteresovane strane su mogle mnogo ranije, ako su smatrale da su naši propisi mnogo stroži u ovoj oblasti, mogli da pokrenu proceduru donošenja propisa. Također želim samo još jedan komentar da dam, jer u nekim sredstvima informisanja također je objavljeno da je ova akcijska kontrola urađena u korist ili pod pritiskom uvozničkog lobija. Odmah i to da vam kažem. Kontrola kvaliteta svih uvoznih proizvoda koje podležu obavezne kontroli kvaliteta, također radi sektor za inspekcijski razvoj, što se mineralnih voda tiče i te uvozne mineralne vode podležu obaveznoj kontroli i uzorkuje se i kontroliše svaka partija. I to po istom pravilniku. Znači ono što važi za naše domaće proizvode, važi i za uvozne. Mogu odmah da vam kažem da količine uveženih mineralnih voda, evo od 2001. pa do 2004. čak i u ovom periodu do polovine juna 2005. su u stalnom opadanju. Što znači da su naši proizvođači, potrošači što se tiče mineralnih voda, davno već pristupili akciji kupujmo domaće. Znači nikakve tendencije, redovna, rutinska kontrola, što je pravilnik takav, to nije stvar inspekcije. Ali ne može niko u ovoj zemlji, pogotovo ne inspekcija, da derogira deo propisa ili ceo propis ako nije usaglašen sa evropskim normama, onda bi ušli u jedan totalni pravni haos. Dok propis važi, mi moramo tako da ga i primenjamo i kontrolišemo.
Hvala lepo, dakle sada možete postaviti pitanja.
Samo moment, pošto bih htjela da kažem, juče u razgovoru sa proizvođačima i otkupljivačima malina pojavio se kao i oko problema žetve problem dizela i to smo izneli juče na odboru za privredu i finansije i danas u razgovoru sa NIS-om sam obaveštena da su oni povećali proizvodnju dizela, da su sa normalne proizvodnje 3000 tona dnevno prešli na 4200 tona dnevno kako bi namenski pravili rezerve za žetvu. Čak je i preko pokrajinskog sekretarijata ustanovljen neki sistem obaveštavanja o tome gde je potreban dizel po prioritetu. Isto tako, direktor nisam me obavestio da su od juče prioritetno izvršili isporuku u centralnu Srbiju, naročito ona područja gde se vrši otkup maline.
Sada možete postaviti pitanje, izvolite. Izvolite, naravno.
Milica Blaževski, Tanjug. Gospođo ministarka, vi ste, koliko sam ja razumela, rekli da, što je normalno, da se kontrola obavljala po sada važećim pravilnicima. Jesu naši pravilnici manje strogi nego zakoni, nego pravilnici Evropske unije, kako sam ja dobro razumela?
Ne, u mnogim slučajevima, dakle u većini slučajeva, naročito pravilnika koje ja znam u detalje, koji se tiču, na primer, zaštite bilja, su mnogo stroži nego pravilnici Evropske unije. I u mnogim slučajima to naravno i odgovara našim proizvođačima kada se štitimo od uvoza. Ali u nekim slučajima, mislim, ne mogu reći generalno, mogu da kažem za pravilnike koje smo ispravljali u protekle dve godine koje se na primjer tiču zaštite bilja, da su naši pragovi bili mnogo stroži nego što su u Evropskoj uniji.
Konkretno sam mislila na pravilnik na osnovu koga se obavljala kontrola minerala.
Da, naš pravilnik je stroži od pravilnika Evropske unije.
Znači, razumjela sam dobro, hvala.
Izvolite, koleginice.
202. Dragana Vukićević. Mene interesuje, ako inspekcija
Republička inspekcija pokrenula postupke protiv nekih proizvođača ili u prometu u tim njihovim vodama su nađene te aerobne, znači nepatogene bakterije, znači da je Ministarstvo zdravlja Crne Gore sasvim u pravu što je praktično proteralo ove vode ili nije? Možete da komentar?
Pa ja mislim da nije u pravu, jer kada se izjasnilo o bakterijama i da smo odmah sveli sa njima priču na stručnu stranu, apsolutno nisu u pravu, jer nisu naveli koje su bakterije našli. Dakle, ni u novom saopštenju ne kaže se ni na koje bakterije su radili analize, ni na koje su pronašli da je negativno ili pozitivno. Dakle, saopštenje je vrlo šturo i mi kao ministarstvo nismo dobili detaljniju informaciju. Pošto ove bakterije su i kod njih, pretpostavljam, u nadležnosti Ministarstva poljoprivrede. Oni su samo napisali da je opasno i štetno po zdravlje. Ako je opasno i štetno po zdravlje, dakle, uopšte se ne odnosi na ove bakterije, jer ove bakterije nisu ni opasne ni štetne po zdravlje.
Još jedno pitanje, samo oko, hoće li biti dovoljno pšenici, ako možete o njenom kvalitetu da nam kažete?
Pa jako puno je priča o tome da je ministarstvo krivo što svojom politikom je dovelo do toga da pšenica nije strateški proizvod, da je neće biti dovoljno. Prema podacima koje mi imamo, procenjujemo da će biti dovoljno, ali to uvek ne zavisi samo od Ministarstva poljoprivrede proizvođača, nego od svih koji su u lancu i kako se oni ponašaju, kakvi su njihovi interesi. Što se tiče kvaliteta, očekujemo da će biti bolji od onoga prošle godine, ali kvalitet pšenice generalno mislim da je jako loš, dakle ne od prošle godine, nego zadnjih, ne mogu da kažem, desetina godina. I naći ćete u glasniku koji ste dobili neki moj lični komentar na sve to. Dakle, mislim da smo se doveli do toga jer nikada pšenica nije posmatrana kao roba koja se plaća po kvalitetu, nego i u otkupu i u skladištenju uvek je sve to bilo ujednačeno na kraju i bez obzira da li je neko proizvodio kvalitetno ili ne, plaćeno mu je po jednoj ceni. I mislim da je to dovelo do toga da sada ne možemo i da razlikujemo, ne možemo da pričamo generalno. Dakle, mislim da je naš kvalitet pšenice generalno lošiji nego kod drugih, ali kažem, to potiče od semenske proizvodnje pa do svih u lancu. Dakle, ne verujem da je sad Stenica kriva za kvalitet ili je ministarka kriva za kvalitet. Mislim da svi moraju jako puno da se poprave da bi zaista imali dobru i kvalitetnu pšenicu. Molim? Pa ne utvrđujemo cenu otkupa, o tome pričam već par meseci. Dakle, mi, pošto ne otkupljujemo, nemamo para, ne otkupljujemo celokupni rod, ne možemo i nekom drugom odrediti koliko će on da plati. Verovatno, kada dođe do sprovođenja zakona o zaštiti konkurencije, koji u Skupštini neće biti ni zakonski moguće da se svi dogovore i da plaćaju po istoj ceni. Dakle, u budućnosti to će biti ugovorni odnos između proizvođača i mlina.
Da čujemo sledeće pitanje, koleginica.
Soleša, ekonomska politika. Imam dva pitanja. Jedno je vezano za vode. Da li ocenjujete da je neophodno da se donesu propisi o propisnom skladištenju i prometovanju mineralnim vodama, jer ovo su zaista alarmantni podaci, ukoliko su tačno, a za Crnu Goru se ne zna kakvi su egzaktni stručni pokazatelji. Dakle, voda se izlaže visokim temperaturama i to izgleda doprinosi ovakvom stanju. A drugo pitanje odnosi se na sistem HASAP. Ako možete, gospođo Dulić, da precizirate sredstva koja su opredeljena za domaće proizvođače, na koji način će se ona disponovati, ko ima pravo da dobije sredstva iz ovih fondova i kako zapravo domaći proizvođači mogu da izvoze u Evropsku uniju bez HASAP-a. Hvala.
Što se tiče prvog pitanja, definitivno mislim da je potrebno što pre i ovo je verovatno prilika da se ubrza donošenje novog pravilnika koji je potpuno pripremljen i koji je usklađen sa evropskim propisima. Isto tako, naravno da je problem, veliki problem je kod skladištenja ne samo ovoga, nego i mleka. Mislim, to verovatno svako od vas kada uđe u neku prodavnicu vidi da li to stoji na suncu, pored zamrzivača. I zamolila bi kolegu Arizanovića da to objasni bliže. Ja bih samo rekla da Ministarstvo poljoprivrede se bori za to godinu i po dana. Dakle, borimo se za inspekcijski sistem, jedan objekat, jedan inspektor, pošto u tom slučaju tačno znamo ko je nadležan i ko je kriv. U sistemu, kao što je sada, da u jednu prodavnicu ulazi nekoliko inspekcija, čini mi se da se svaki put odgovornost prebacuje sa jedne na druge i da svako tu delimično uradi posao. Ja često imam, bez namere da uvredim inspektore, koji zaista mislim da ulažu ogroman napor u Ministarstvu poljoprivrede, da kažem, naša inspekcija je radila na sistemu kome treba šta da skuva, onda ode u prodavnicu pa uzme te uzorke. Dakle, to se mora potpuno promeniti i mora se ustanoviti odgovornost. Mislimo da je princip koji je u Evropskoj uniji, već kada o njoj pričamo, jedan objekat, jedan inspektor bi doveo do reda i kod nas, jer bi se tačno znalo ko je za šta odgovoran i ko šta radi.
Evo, sad ću da se ja nadovežem. Znači, vidite, svaki maloprodajni objekat kad se registruje za prodaju određenih proizvoda, pored registracije mora da ispunjuje određene uslove što se tiče opreme. Kontrolu ispunjenosti uslova obavlja i tržišna i sanitarna i za neke proizvode i poljoprivredna inspekcija. Nije problem u tome da li ispunjavaju, bez toga ne bi mogli da rade, nego kako se ljudski faktor u to ugrađuje. Drugi, kod svih, naročito prehrambenih proizvoda, na samoj deklaraciji stoji čuvati na toj i toj temperaturi, čuvati na hladnom i tamnom mestu kao što je kod mineralnih voda. Vi sami vidite u prodajnim objektima kako se trgovci neodgovorno ponašaju. Njihovo neodgovorno ponašanje imate i u ovim našim izveštajima. Da je recimo u ovoj akcijskoj kontroli su naši inspektori 55 koliko hiljada litara piva stavili van prometa zbog proteklog roka trajanja. Kako može trgovac to sebi da dozvoli? Znači, naročito sada u letnjim uslovima, što se tiče roka trajanja, trgovac mora da odgovara za to. Na kraju, odredbe zakona o standardizaciji ne važe samo za proizvođača, uvoznika, odnosno zastupnika, nego i za učesnika u prometu robe. A također, kažem, moraju striktno da poštuju, ali tu i proizvođači moraju da ih prate, da roba na koje je propisani uslovi čuvanja, da trgovci moraju tako da je čuvaju. Normalno, mi kao inspekcija, koliko možemo, svuda delujemo i, kažem, rezultat kontrola u prometu je proistekao i kod mineralnih voda ovakav.
Što se tiče...
Imate posebne pravilnike o minimalno tehničkim uslovima. Mada u principu novi pravilnici usaglašeni sa evropskim normama ne samo da treba da propišu parametre kvaliteta, nego praktično i metode kontrole kvaliteta, odnosno kontrole usaglašenosti, parametre očuvanja kvaliteta u transportu, čuvanju i ostalo, skladištenju.
Što se tiče HASAP-a, u budžetu je odvojeno 180 miliona dinara i smatramo da je to za 200 privrednih društava ili preduzetnika koje se bave proizvodnjom i prometom poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, hrane za životinje, kao i skupljanje i preradom i uništavanjem otpadaka životinskog porekla. I ta uredba je u službenom glasniku 44.05. Iznos podsticajnih sredstava se utvrđuje od procenjene vrednosti projekta i to za uvođenje i sertifikaciju HASAP-a. Resertifikaciju HASAP-a, uvođenje i sertifikaciju HASAP programa integrisanog sa sistemom upravljanja kvaliteta ISO 9001 i 14001 i podnosi se zahtev ministarstvu. Taj zahtev sadrži rešenje o registraciji rešenje o upisu u registar privrednih subjekata, odnosno upisu registar predstavništava stranih lica u Republici Srbiji, izveštaj konsultantske organizacije da je korisnik sredstava ispunio uslove za uvođenje HASAP programa, bilans stanja za prethodnu godinu i HASAP program sa utvrđenim rokovima za njegovu realizaciju, troškovima uvođenja programa i rokom za dobijanje sertifikata. Ovakav zahtev s ovim dokumentama se podnosi Ministarstvu poljoprivrede do 1. novembra 2005. godine kako bismo imali prostor u sledeće dva meseca da iskoristimo budžet i isplatimo sredstva. Od 1. januara 2006. godine oni privredna društva i preduzetnici koji nemaju to neće moći da izvoze na tržište Evropske unije.
Kolega.
Dragan Vujac iz televizije Pančevo, nisam na stanici, ali čućete me. Ima li opravdanja za inertnost pred žetvu pšenice? Uporedite samo cenu ovogodišnju sa prošlogodišnjom. To je prvo pitanje. I drugo pitanje, da li su i kakve funkcije protivgradne stanice koje su na našim poljima? Hvala.
Zanite, nisam čula prvi deo pitanja. Da li, šta ima, ima li opravdanje neekonomski?
Pa, što se tiče sada, sliši cenu, znate, pa pogledajte neki istorijat u zadnje tri godine. 2003. ministarstvo je izašlo, kada je ono kupovalo za 8 dinara. Na kraju je cena bila 14 dinara. Prošle godine mi smo na zeleno kupovali za 8 dinara, opet na zeleno, znači unapred plaćali, na kraju su sami minari plaćali 6,5-7 dinara. Znači, onaj ko ima para da kupi, on može diktirati cenu. Ministarstvo, da bi uticalo na cenu, po svim ekonomskim tablicama treba da kupi 30 do 40% roda da bi moglo da se uključi. Znači 30 do 40% roda je otprilike neki 600 do 700 hiljada, oko 500 do 600 hiljada tona. Naravno, za te pare to je ceo ogromni budžet. Znači, ako hoćete da postavite cenu, vi mora i da tu cenu platite. Nažalost, ono što je ministar pričao, znači da postoje sada jedna, postoji u samom otkupu, znači niske kuće su te koje odlučuju cenu i oni su ti koji plaćaju tu cenu. Ono što će mi pokušati, znači da se cena podigne u samoj žetvi tako što će se platiti, znači skladištenje, što će smanjiti ponudu u samoj žetvi i izvršiti pritisak, znači na same niske organizacije da se stvori kolika tolika konkurentnost u samoj žetvi.
Pa to je u nadležnosti Hidrometeorološkog zavoda, ja zaista bi sad na pamet govorila. Znači, nije u nadležnosti Ministarstva poljoprivrede, ono što smo mi prošle godine uradili smo deo sredstava iz budžeta im bili ponudili da iskoriste za kupovinu raketa, pošto direktna je njihova nadležnost, mi trpimo posledice. A isto to i ove godine pokušavamo da nađemo model sad kroz rebalans da kupimo dodatne rakete, ali zaista to je pitanje koje treba da uputite Hidrometeorološkom zavodu.
Kolega.
Slobodan Milovanović, poljoprivrednik Novi Sad. Pomenuli ste savet, vladin savet za malinu, ako sam dobro razumeo. Da li je to onaj nacionalni savet koji je prošle godine obećan malinarima, koji su oni zamislili mnogo šire nego kao telo vlade? Sličan zaključak iz Privredne komore nedavni je, ide čak i šire, da ne bude samo savet za malinu, nego nacionalni savet za voće i da se dugoročnije bavi problemima voća koji se svake godine javljaju, a ne samo da gasi tekuće probleme, nego da se rešavaju...
Ja vas molim samo za konkretno pitanje, imamo jako malo vremena. Hvala.
Da, Nacionalni savet je osnovan odlukom vlade i on je predstavlja ministarstva, dakle mogu da rešavaju ono što je u njihovoj nadležnosti, a tiče se maline, neki sveobuhvatni nacionalni, u tom savetu nisu samo predstavnici ministarstava, neka ministarstva su za svoje predstavnike ovlastile, na primjer, direktora instituta za Centra za voćstvo u Čačku, profesora Petrovića, Svetu Petrovića, dakle on je iz institucija, ali institucije su njih predložile kao kompetentne ljude u ovoj oblasti. Ja mislim da je to jedan kompetentan i dobar savet. Formiranjem nacionalnih saveta ulazimo u jednu debatu koja se i u Privrednoj komori i na svim nivoima odvija 20 godina, možda i 40 godina, ali nije dala neke rezultate. I ja o takvoj vrsti saveta mislim kao što se ono pre mislilo o komisijima, znači formiraj komisiju da nikad ne rešiš problem. Mislim da je vrlo važno da svako se zna ko je za šta odgovoran. Mi smo kroz našu strategiju za voće i koju smo juče predstavili i malinarima i o njoj bila je predstavljena i u Privrednoj komori Valjevo, dakle sa svima onima koji vrlo konstruktivno rade, razgovaramo o tome i akcioni plan smo napravili, taj akcioni plan mi sada doterujemo i poslaćemo ga do kraja jula i proizvođačima i hladnjačarima da oni u akcioni plan upišu šta će oni da urade i na šta će da se obavežu. I mislim da ćemo tako brzo, mnogo brže doći do rezultata nego da stvorimo neki savet koji služi kao debatni klub gde svako iznosi samo svoje mišljenje.
Koleginice.
Ivana Mitrović, BK Televizija. Rekli ste da ste dobili šturo saopštenje iz Ministarstva zdravlja Crne Gore. Da li ste možda tražili neke detaljnije informacije od njihovog Ministarstva poljoprivrede? I zar vam to šturo saopštenje nije ukazalo da je možda posredi upravo taj trgovinski rad proizvođača vode? Jer s obzirom, prema nekim mojim informacijama, od svih negaziranih voda koje dolaze iz Srbije, ostala je jedino i samo jedna voda iz Srbije. Hvala.
Mi smo njihovo saopštenje dobili faksom i dakle morate napokon da se obratite našem ministarstvu zdravlja. Mi smo nekako prozvani zato što smo radili svoj posao i mislim da ovo pitanje nije za mene nego za ministra zdravlja pre svega. Ja i dalje mislim da ovo nije trgovinski rat, da moramo stvari da vratimo na jedan stručni i argumentovani nivo, jer takva vrsta komunikacije nas je jednom sa Slovencima vrlo dovela u vrlo problematične prošlost, to jest u to vreme budućnost. Dakle, ne verujem, mislim da i protiv takvih političkih i na političke provokacije treba argumentovano, stručno odgovarati, jer tako ne pravite prostor za dalje manipulacije. Ali ako se u svojoj odbrani pozivate na političare, a ne na analize, onda to sve vodi ka jednom, dakle, samo produbljivanju stanja u kome nikad ne pobeđuju argumenti. A ja sam čvrsto ubeđena da u mnogim stvarima baš su argumenti na strani Srbije. I naša kompetentnost ustanova, stručnost laboratorija, čak i naravno stručnost u ministarstvima ako se poredimo sa njima. Dakle, neću da odgovaram više na pitanja koja će da navode da se radi o političkoj priči. Pa ja ne znam, u Srbiji imate 16-17 voda, zaista nisam brojala, niti sam se upuštala u to koliko je ostalo i koliko su povukli, koliko vidim iz poslednjeg saopštenja, sve su vraćaju nazad na tržište. Dakle, mislim da ne treba to potencirati, treba potencirati stručnu i argumentovanu diskusiju i mislim da je trebalo odmah na taj način reagovati. Dakle, koje bakterije, gde ste ih ustanovili, gde vam je ta akreditovana laboratorija? Znači, mislim da bi to brže rešilo problem.
Kolega.
Čebarkova, pa večernje novosti. Da li će robne rezerve kupovati, otkupljivati pšenicu i po kojoj ceni? I šta se radi sa ovom vodom u kojoj su nađene bakterije? Da li se uništava ili čeka eventualno promjenu ovog pravilnika? I da li je moguće ubrzati promjenu pravilnika s obzirom da je očigledno da je on prestrog i da proizvođači nesumnjivo trpe štetu?
Robne rezerve, dakle imamo milijardu za pšenicu, I predlog Ministarstva poljoprivrede je i procene naše da robne rezerve imaju dovoljno rezervi pšenice za prehrambenu sigurnost. I to će, naš će predlog biti da se ta milijarda iskoristi dakle, za subvencioniranje skladištenja. Oni imaju prostora kroz zamenu đubriva i različite druge da neki deo pšenice kupe na tržištu. Što se tiče, mislim da, da proizvođači ne trpe štetu zbog pravilnika, dakle indirektno da, radit ćemo, to sam već jednom rekla, da, da mi ćemo raditi na tome da se, pošto je već pripremljen pravilnik, da se što pre urgirat ćemo, da se što pre donese, naravno, ali pošto se radi o ozbiljnim preduzećima, sigurna sam da će oni povesti računa da, da ispitaju zašto se u prometu, dakle, očigledno se pokazalo da problem nije iz proizvodnje, da, da problem nije iz magacina, nego se javlja u prometu, dakle, stvaraju se neki uslovi koji omogućavaju bakterijama da se brže razmnože. Mislim, ja samo mogu na kraju da kažem da ja pijem Knjaz Miloš vodu, tako da, da zaista ne postoji neka naša namera da se bavimo pričama i da smo ubeđeni da je to zdravstveno ispravno, da je to pitanje kvaliteta u koji je u interesu ovih kuća i sigurno sam da će ga rešiti što pre.
Koleginice, kratko, molim vas.
Možda samo pitanje za gospodina Rizanovića. Rekli ste da prirodnu izvorsku vodu kontroliše sanitarna inspekcija, za razliku od ovih voda. E sad ne zanima po kom pravilniku se ona kontroliše.
Prirodna izvorska voda nije, kažem, u ovom trenutku parametri, odnosno nije opšte definisana pravilnikom o kvalitetu. Ali, postoji iz delokruga nadležnosti sanitarne inspekcije zakon o zdravstvenoj ispravnosti životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe, kao i pravilnik, ne znam tačno kako se zove, pravilnik o dozvoljenom sadržaju pesticida, metala, metaloida i drugih bakterija, mikrobiologija, isto propisana, znači sanitarna inspekcija mora da kontroliše zdravstvenu ispravnost svih namirnica i predmeta opšte upotrebe, to su predmeti koji služe za pripremanje i korišćenje hrane. Tako da u ovom sada stanju voda, prirodna izvorska voda, nije obuhvaćena važećim pravilnikom, ali predlog novog, odnosno nacrt novog pravilnika će uključiti i takvu vodu. Kad stupi na snagu, što se tiče kvaliteta, mi ćemo odmah kontrolisati.
Da li ima još pitanja? Konferencija je završena. Hvala lepo.